Drumcopters taldea entzuten ari gara orain, fondoko musika honetan, eta, amaiera bira egiten ari direla ere jakin izan dugu, eta gaur bertan eskainiko dute kontzertua, iluntzeko 8:00 Gasteizko Parral Tabernan, eta, zebrabidea ere, Gasteiztik egiten dugunez, hementxe harrapatu ditugu taldeko hirurak, eta estudioetara ere, etorri zaizkigu taldearen inguruan, amaiera biraren inguruan, eta bestelako kontu batzuen inguruan hitz egiteko ere, hementxe dauzkagu hiru taldekideak, Txini, Korta eta Miren, Arratsaldeon hiruroi.
Kaixo, Arratsaldeon.
Zer moduz, ondo, Gasteiz aldetik?
Bai, gustora.
aipatu dugu Drumcopters taldea. Nondi dator, nola elkartu zineten zuek hirurok, nondik atera zitzaizuen ideia talde hau osatzekoa, 2016an okerrezpanago hasi zineten horren guru horretan, baina kontaigu zuen nola hasi zineten talde honekin.
Bai, hasiera baten ni txini eta Korta elkartu ginean, lokalean hasi ginean kanta batzuk eta prestatzen, eta gero Mirenekin elkartu ginean, eta hortik hasi izan. Urtia, nik uste, 2016an izango zen lehenengo kontzertua, baina lentxio igual, ez?
2015 urtarrilan.
Toma, ja.
Ingen una horrenengo kantak, eta gero hori da, Miren, azaldu zen, eta... Eta hori... Tokezillo gemantzizkigu.
Zertzuk?
Tokezillo batzuk.
Baia, esan dezakigu hiru urte inguru edo, ibizaretela, estenatoki desberdinetan ere, diskoa ere atera duzue, gero hitz egingo dugu diskoaren inguruan. Bai. Nolako izan da ibilbidea? Hasi zinetenetik orain arte, nola joan da guztia?
Gure ibilbidea, kuriosoa pixka bada, ze... Egin dugu zen urte hauetarako, ia da, gauza asko inditugula. Eta kontuan izan da, bakoitza herri batean bizi garala eta arrogetoko moduko ibilbide motz, baina intensoa egin dugula nik uste dut. Eta fase askotatik pasau gara, ez? Hasieran probatze hutsa zan, lokalean jun probatzen, ikusten zer ari zan bilakatzen, segu egia da ez gala, jun estilo konkretu baten bila, jende gehiena bezala, ez? Jute zara eta azte zara probatzen. Eta gu geuren ikustot pixkate, harritu degula gure burua ikustean nolako kantu kuriosoak egiten ditugun. Segia da, gu bezalako lan, ikutu ezberdin asko igual dira somatzen dirala, baina ez dira zugaldetu estiloaz, baina nila kontatzen dizut.
Baina galdera bazegoen,
beraz. Zena iznuena zen, ibilbide kurioso horren barban ero izartzen dugula, ez, pixkate... Gure kantu egiteko moduak eta gure kantuak nola bereziak bai badiran. Eta hori, ibilbidea jundala, nik uste dut pauso ezberdin asko eman ditugula, gure gora berekin, askotan alabeharrez geratu inbarri izan gara ezin jo alizan dugu, data kontuen gatik, bakoitza bere bizitza dakagulako, eta bar, eta baina, era berean beti mantendu dugu hori jarraitzeko. Eta gero sortea handia eduki dugu, kanpoan ibili garalako jotzen ere bai, eta ez dakit, eta bai egia dela ikusita nola gora beratzua izan den gure ibilbidea, posi gaudela lortu dugulako baita ere estudio baten sartu eta kantua grabatu eta behintzat hor lagatzea, ez, gerorako. Bai. Mm-hmm.
Estiloa atera duzu Miren eta horrekin jarraituko dut ere, irakurri dut punk rock estiloetan edo sartzen dutela, baina ez dakit niri behintzat oso berezi egiten zait zuen estiloa, ez dakit nola definituko zenuketen.
Bai, nik uste izan dela betiko galdera, ez, askotan galdetu iguen gauzat izan da, eta uste asko gorrotatu degula momentu hori, ez. Bai, ez dakit... Baina, nik uste punk oinarri bat badaukela, ez? Eta gero hortik, pop punka izan leike, post punkare bai, segun, ez? Ez dakit, gero toke ilun bat izan ditzake kantu batzuk, baina, nik uste hori beti utzi dugu bezala entzulearen esku, hoi esate bali magoe, pos igual, ez? Zoze, jakingo,
Gero egisa da, igual hasieratik eta azkenengo kantuetara baita ere egondala evoluzio moduko bat, estilo aldetik ere, eta hasi gara lasalseatzen beste goza batzuekin. Hasieran igual garrantzia handiagorik eman gabe egiten genituen kantuak etortzen zian bezala, eta gero igual konturatu gara bai dala talde batek bai ematen dizula aukera beste pentsatzen dituzunak eta plazaratzeko, eta... beste gogo eta igual kontzienteago bat eduki dugu konposatzerako orduan bukaera alderako, bai.
Estiloa definitzea ez da erresa, baina taldearen izena ahoskatzea ere ez da oso erresa. Nik Trumpcopters esan dut, ez dakit Trumpcopters den, nondik datorre izen hori, izena behintzat ere berezia badelako.
Ba, berez Trumpcopters esan zan, tontakei bat, oza, zimaz, bideo bat dago YouTubeen, da daula... Tipo bat, bateria jotzen helikoptero batekin bezala, eta iloite joe tipo grua batian bezala, eta daka, ba, antifasa jantzita ez dakizat, eta pixkat, iloite zegoen, como, kuriosua, ez? Da, orduan, ba, hortik anatea zen pixkat, ez? Osa, drum, bateria da inglesez, ez? Da, koptez, ba, bateri helikoptero, eta geho, bueno, hortik ane bai, pixkat, gure estena...
Atretzo guztia,
ez da? Pixkat, hortik ane bai, eta horren. Baina, bai, berez... Osa, tontamente, olak, izen asko bezala, hola, en plan, pentsatu gabe, ila. Osa, margrazia intzigun, da, hola, hola xe jarren.
Oltza gainean ikusi ezaituzten entzat ere, ba, bueno, aipatuko dugu, ba, bueno, berez igotzen zaretela ere, txanoarekin, antifasarekin, eta diskoaren portada ere, horrelaxe ikusten da diskoaren portadan, okerespanago zuek egindakoa ere bada diskoaren diseinua bera, ez?
Bai, nik indakoa.
Ez dakit zer pentsatu zenuen, edo nola okorritu zitzaizun hori egitea?
Neki jazan, osea, ziren baizan gehiago igual, antifaza, txapela, no seketa, gehiago ja, pixkat konturatu ginean ebai, bueno, ebai, azkenian antifaz batekin hilotzia, ba, bere zehaz eskala, ez? Limitazioa, ba, igual, jotzeakuan, da, ordan pixkanaka gero pentsatu gero, ba, osondo da estetika, baina ebai, jotzia guztua, tipo, ondo ze, onda, baina lare idea hortze hon, orzea hornekan, osea, pixkat logo bezala hartuta, ba, horren, itzan, bozeto batzuk iten, da, bai, oso, no, esagar, oza, ez dakit, como identifikau ite igula pixkat, ez, hori. Oza, aunque gero igual kontzertuan esatea ja hain horra, baino, eta, oza, da simplia, baino oso guria, oza, como...
Erakusgarria bentzat bada, eta oso polita ere esango dugu badela. Hiru emakume zarete taldean, zoritxarrez oraindik ere harritzen duen kontu bat bada, hiru emakume, bueno, taldekide guztiak emakumeak izatea, oltza gainean ikustea. Ez dakit zuek nola bizi duzuen hori, ez dakit oztopoak aurkitu dituzuen, naturaltasun guztiarekin bizi duzuen, zein sentsazio edo ematen dizuen horrek?
Ba, bueno, ez dakit, nire askotan zaila itxe jata erantzutea. Egia da, bueno, nik uste dut bai dala emakume izateagatik, kontzertu askotan pasatu izan zaiguna dala, etortzea ondoti datorren taldea da aurreti datorrena, eskatzen ditugun esplikazioak ematera, baditu golako gauzatxoak igual, noizean behin, ez?
Bai, jarrera paternalistak askotan.
Jarrera paternalistak, bai.
Entzun barizatik.
Jasaten ditugu, bai. Eta baitare kontrara, ua, joe, ze ona, Espero ez duten zerbait jasotzen dute askotan, ez? Ez dutelako euren imaginarioan ere imaginatu, ezin duzute imaginatu, neskatzuk roka egiten edo, ez dakit. Ez dakit, bai, gero beste atzuta, naturaltasun osoz, beste atzutan igual deitzen dizute, hain zuzen ere neska talde bane dute lako eraman.
Bai.
Zakit.
Bai.
Bai, igartzen da.
Bai, igartzen da. Guain nik lan piloa da, ze justo gentozen ez, kotxean komentatzen onuntz gentozela. Ba, guain dikan zema talde, ze talde gutxi gauden ez? Osa, bai emakumeak, edo bai gorputzan hitzezko talde desberdinak ez, pues, bueno, guain dik asko kostatzen dela ez? Eta bai da laburruka bat azkenean. Adibidez ere, askotan karteletan ere, edo, bueno, komentatzen danean gure izena edo, pues, banda femenina esatearena adibidez, etorri zaitu antxe ez, batean, eta, bueno, pues, olakoekin beti burrukan, ez. Tanei adibidez, bitu, pertsonalki nik bateria jotzen ez, eta ez dute Charlesa edo Charstona erabiltzen, eta, bueno, horrekin euki izan ditut, iritzi pila bat, ez? Osea, behin baino gehiotan etorri zaizkit gizonak, neskak etezkit etortzen, ba, esatea, ez? Baina, zeatik, ez? Bueno, zeatik itezuela, zeatik bestela, baina ez, ba, jo beharko zenuke, bueno, ez? Osea, dudatan jartzen bezala nere sortzeko era hori, ez? Eta nik uste hori, pues, gizonezkoetan adibidez, ez dara gertatzen, ez?
Banda maskulina bintzat ez da.
Hori da, edo gutxigo permititzen zaigula kontzertu okerrago bat ateratzea, edo faio gehiagitea, bueno, ez dakit, ez? Diala betiko Eta gure kausa, gure gauza aislatua bakarrik, ez?
Eremu batean baino gehiagotan gertatzen den kontua. Bada musikan agian ba, bueno, oso bisiblea, oso ikusgarria ere izaten da, oltza gainean izaten delako, eta ba, bueno, mundu guztiak ere iritzia ematen duelako musikaren inguruan. Letrei begira ere jarriko not, jarri nahiko nuke, letrak ere kuriosoak badituzue. Eta entzun izan dut, ondo pasatzea oso serio hartzen duzuela. Ez dakit, ba, bueno, letrak ere bideo horretatik doaz, nola egiten duzue?
Ba, ez dakit, baina agia da, lehen komentatu dugu moduan, hasierako kantuak eta batez ere hor ondo pasatzea zan, bueno, beti da ondo pasatzea helburua, ez? Baina, bueno, batez ere Txin eta Korta hasi zutenean taldea, bueno, eurak ezagutzen dituenak badaki bueno, osea, dituzten eximur guzti horiek dirala beti irripatxu daudelako eta elkarri barrera egiten. Eta arduanen ikuste dut nahiko obio azala ba, bueno, ez dakit, umore punto hori ere reflekatuko zala kantuetan eta ba bai, eta hasierako kantuetan badago olako desenfadado zera rollo bat eta jolasteko gogo handi bat eta ez, eta ez dakit, barruak askatzeko gogo bat eta hori ba, adibidez burbuja, bueno, errepidean deitzen den kantua guretzako burbuja da edo euria goiti bera, ba besterik gabe inungo, ez? Hau nahi dugu esan eta listo eta hori eta gero ba bai aurrera go igual jun garala bestelako letra batzuk egiten eta pixkat ba bueno, ba guk eskatzen gaituzten gaiak, ba antxo komentatu ditugunak bezalakoak eta ba pixkat lantzen kantuetan, baita musikalki ere, igual beste indar bat, beste juntasun bat emanez, ba gaiak eskatzen duelako edo aurretik nahi izan dugulako bide horretara eraman, ez? Mm-hmm. Bai.
Aipatu dituzun kantu horiek ere disko batean bildu zenituzten, esan dugun bezala, okerespanago Shot Studioetan grabatu zenuten diskoa. Bai. Zer moduz joan zen grabazioa?
Ba, pixka zor, bai, esan.
Grabazioa, ba, bueno, grabazio guztia bezala, ba, oso urduri. Eta beti, como, reto bat, ez? Ondo juntzan, bai, baina gauza da, que ja erdi bukatzen zeonian diskua azkenengo tokia fatetzaizkiola, erreintzan. Estudioa,
orduan izan gogoratzen gara, zan, epoka hori izan zen, grabatzen zaudetenean. Oida,
gu ginean.
Gu ginean, orduan.
Osa, ripek josun hor, eta alare gu erre, osa, gu apun ginean, da erre intzan, osa, ez dakit, aguantauzun ripek jotzia, punka ez dakize gujutea, eta erre intzea. Osa, pixkat izan zan, komo aiama, no? Eta orduan egon zan, paroi bat, oso, en plan, ba, pixkat, ba, joiana, ba, sentido askotan tan ontzako, ez, azkenean, ba, Anderrentzako eta Iñakintzako.
Ander Barriuso egon zan grabatzen.
Ba, proiektua sekaten antzako, ba, gaizki eta gure bai, ba, paroian, eta, bueno, a ber, no? Baina, bueno, bintzat galdu etan galdu.
Zoritxarrak zoritxar, diskoa egin zenuten, ba, atera zenuten. Ba. Non lortu daiteke? Ze forma, bueno, ze formatan edo lortu dezakentzuleak diskoa?
Ba, kontzertuetan, noski, gero herri ezberdinetan garra ditugu salgai, hemen Gasteizen Parralden dago, Donostian dago Tobako Deizen, Zarautzen Garoan, Bilbon
dago DDT banaketaken.
Eta uste hori, oie dirala, zera puntuak, eta gero internetetik, gure bankanpeko horrian, drumcopters.bankamp.com elbidean, merch atalean eskatu daiteke baita ere. Bai, 8 eurotan saltzen dugu, eta bueno, ba, internetetik erosten duenari, ba, bueno, banaketa gastua egiten zaizkio, eta hori xe, baina bueno, gu gehien guztet zaiguna da, kontzertutan saltzen, eh? Osa, que nahi duena etorri da.
Basartuko gara kontzertuetan eta zuzenekoetan. Entzun izan dut ere, nahiko hurbil, irura nahiko hurbil jotzea gustatzen zaizuela estenatokietan, eta estenatokia handiak eta olako plaza, ba, bueno, erraldoiak baino, gehiago gustatzen zaizkizuela, ba, bueno, toki txikitxoagoak edo beroagoak, bai. Gaur iluntzean 8 Parralen daukazue, eta bada, ba, bueno, estenatoki txiki, polit eta berotxo bat, ez da? Bai. Gogotxu, bai. Gogotxu egongo zarete, horretarako, bai, bai. Parralerako behintzat.
Bai, bai. Bai, bai, oso, oso. Ni, ba, nire, june ban, ez nahi akordatzen ere azkenego, noiz, kriston gogoa dakat bueltatzeko, eta bai, hori eskaintzen du behintzat, Parralek, bai, edala, elkarren gandikola goxo-goxo, urbil-urbil, eta berra, bergirua sortzen da, 8:30 da, eh?
Ah, 8:30 esan, 8:30
da. Eta bai, bai, gogotzu, gogotzu, Gasteizarreri berriro gure kantua jotzeko, ze egon gara pare bat bider, errekale horren egon ginen, eta dakagu goguan, super, super grabatuta dance kantuakin sortu zan giroa korratzen gara danok. Danak dantza baten eta bai, osake errepikatzeko gogoz, bai.
Ba, denbora aurrera doa eta gaurre aipatu dugu, bueno, hemen harrapatu zaituztegula Gasteizen Parralta bernan jotzen duzuelako okero, Amaiera Biraren barruan egingo duzuen kontzertuetako bat da, baina Amaiera Bira hori ez da gaurre amaituko, baditu zuelako deialdi gehiago ere hemendik aurrera, ez dakit aurreratzerik baduzuen, ba, bueno, datak eta zeintzuk eta lekuak zeintzuk izango diren.
Bai? Bai, ba, esklusiban, ala berratiari, emango diogu gure daten berri, ze oraindik ez dugu inun jarri, baina, bueno,
gutxi gora bera.
Bueno, gutxi gora bera, ze batzuk oraindik ez ditugu itxi guztiz, baina itxita dituguna dira trinketen, Gernikako trinketen, otsailaren 23an, martxoaren 16an katakun, beran, eta segurazki azkena izango dana Zarauzko Putzuzulon martxoaren 29an.
Oraindik ere, beraz, entzule badaukate aukera, hortxe egongo zarete holtza gainean, behin baino gehiagotan. Ezakit orain azkar batean bota dituzue datak, baina hemendik eta bueno, entzulei espadien badie eman denborarik apuntatzeko edo, bai. Nun aurkitu ohalko dituzten edo, esan duzu oraindik esklusiban eman duzuela. Baina aurrerago, ezakit non aurkitu dezaketen entzulek, bueno, data guztiak.
Bueno, daukeu Facebooka. Facebook horrian, Drunkopter sartu eta hortxe konfirmatuko ditugu danak.
Ba, Facebook horri horren, horri horretan igotzen duzunerako zaikeratuko gara ere, zebrabidean gogoraraziko ditugu zeintzuk izango diren datak ere hemendik aurrera. Amaitu aurretik irukote, zakit beste zerraipatu nahiko zenuketen, edo gonbidapena zabaldu gero Parralera eta azkeneko kontzertuetara jente horbiltzeko, zui utziko dizu eta azkeneko hitza.
Bueno, ba, lehenik eta bien eskarrik asko gonbidatzeagatik, naiz eta izan dan pinpan bai. Da, erabakitzeko gonbidapen bat, ba, placer bat izan dela. Eta, ba, nahi dunak eta aldunak, pues, etortzeko gaur ikustea, Parralera.
Ba, gonbidapena hortxe utziko dugu, gaur, arratsaldeko iluntzeko 8:30etan, Gasteizko Parralta bernan, Drunkopters, Miren Txini eta Korta, eskerrik asko gurean egoteagatik, animo eta zorteon geroko kontzertuan, eta Amaiera Bira guzti honetan. Urrengora arte.
Eskerrik asko zuei.
Aio.